yksi mielenkiintoinen fotoniikan sovellus autoihin liittyen on lasertutkat, eli siis itseajavat autot, jos me itseajavat autot yleistyvät, niin meidän pitää pystyä selkeästi pienempiä, edullisempia, optisia lasertutkia myös kehittää. Ja se on yksi mielenkiintoinen sovelluskohde fotoniikalle myös.
Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Valo koostuu fotoneista, valokvanteista, eli valohiukkasista. Niitä käytetään hyödyksi fotoniikaksi kutsutulla teknologia-alalla, joka on kovassa kasvussa tällä hetkellä. Insinöörit ovat tehokkaasti ottaneet fotonit orjakseen ja keksineet monenlaisia teknisiä laitteita, jotka perustuvat nimenomaan valoon. Tietoliikenteessähän valo on ollut pitkään käytössä, valokuiduissa, valokaapeleissa, mutta valoon perustuvia ratkaisuja on myös matkapuhelimessa ja luonnollisesti aurinkopaneeleissa esimerkiksi. Ja kaikille on tuttu laser, jota käytetään varsin erityyppisissä sovelluksissa, aina kirurgiasta lasersoittimeen. Tässä ohjelmassa vierailemme VTT:n tiloissa Mikronovassa Espoon Otaniemessä ja käymme fotoniikan integrointiryhmässä, jossa kehitetään ja valmistetaan valoa johtavia optisia piirejä piisirujen pintaan. Puhumme fotoniikasta, sen sovelluksista ja fotoniikan komponenteista ja käymme laboratoriossa katsomassa, kuinka pikkuruista sirua ja sen toimintaa testataan laboratoriossa. Ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen ja nyt ihan aluksi menemme perusteisiin ja fotoniikan käsitteeseen. Haastateltavana on tutkimustiimin päällikkö, tekniikan tohtori Timo Aalto VTT:ltä.
Fotoniikka on tieteen ja teknologia-ala, joka keskittyy valon tuottamiseen, valon muokkaamiseen, valon käyttämiseen, vastaanottamiseen, eli valoon. Joskus sitä kutsutaan myös valotieteenä, mutta se on ehkä vähän harhaanjohtava. Ehkä paremmin se on niin kuin optiikkaa ja optoelektroniikkaa yhdessä, eli kaikki mikä liittyy valoon.
No pitääkö siinä olla linssejä mukana? Kun puhutaan valosta, niin puhutaan usein linsseistäkin, kuten kamerassa tai projektoreissa tai tällaisissa.
Ne linssit ehkä liittyy enemmän siihen perinteiseen optiikkaan, joka on niin kuin osa fotoniikkaa, mutta fotoniikka on paljon enemmän. Että fotoniikassa yleensä myös katsotaan sitä valon aaltoluonnetta ja sitä niin kuin sähkön ja valon ja materiaan vuorovaikutusta paljon monipuolisemmin. Että valon optiikka on sitä lähinnä niin kuin näkemiseen liittyvää valon käyttöä.
Fotoniikka on ilmeisesti aika uusi ala.
Ehkä se termi fotoniikka on niin kuin vähän uudempi, mutta on tietysti lasereita ollut jo hyvin kauan käytössä ja erilaisia valon ilmaisimia. Mutta fotoniikka on kyllä ollut kuitenkin kymmeniä vuosia käytössä, mutta tämä termi on ehkä yleistynyt nyt ihan tässä viime vuosina. Ehkä taustalla on se, että fotoniikan merkitys on kasvanut yhteiskunnassa. Eli se on vähän semmoinen mahdollistava teknologia, joka on pikkasen piilossa tavallisilta ihmisiltä. Se on semmoinen, joka mahdollistaa monet asiat, mutta se ei ole niin näkyvää kuin moni muu asia.
Onko siinä yhtenä syynä se, että tekniikka on kehittynyt niin pitkälle, että tätä valoa voidaan käsitellä ihan uusilla tavoilla?
No on jossain määrin siitäkin kyse, että kaikki tietää, valaistus on muuttunut, on siirrytty hehkulampuista LED-lampuihin ja tiedonsiirrossa fotoniikka on nykyään aivan välttämätön ja hyvin keskeinen, mutta toki se on ollut sitä jo kuitenkin muutama kymmenen vuotta, eli ei meillä olisi internettiä ollut laisinkaan ilman fotoniikkaa, mutta ehkä se on just kuvaa sitä, miten se on vähän siellä taustalla piilossa ja ihmiset sitä yhdistä siihen valoon niinkään sitä internettiä tai älypuhelimen käyttöä, vaikka ilman fotoniikkaa se olisi täysin mahdotonta.
Tietoliikenteessä käytetään valokuitua ja tuolla merten pohjassakin semmoiset valokuitukaapelit vievät informaatiota mantereiden välillä. Voidaanko sanoa, että tämä valokuitutekniikka on myös tätä fotoniikkaa?
Ilman muuta, ja se on sitä nimenomaan jo hyvin vanhaa fotoniikkaa, eli sitä on kehitetty hyvin pitkän aikaa, mutta nyt ehkä uutena asiana on sitten tämmöiset lyhyempi tiedonsiirto, missä ei välttämättä ole edes kuituja. Voidaan puhua jonkun sirun tai piirikortin sisällä optisesta tiedonsiirrosta ja tämmöiset virtuaalitodellisuuslasit ja vastaava Pokemon Go-pelit ja muut HoloLens-järjestelmät. Nämä ovat sellaisia, jotka tuovat sen fotoniikan hyvin lähelle tavallista ihmistä.
Niin, eli se on tuotteistettu niin, että tavallinen ihminen pääsee niistä tekniikan ihmeistä niin nauttimaan.
No tavallaan, joo, se tulee näkyvämmäksi, tulee lähemmästä tavallista ihmistä, eli on muuttunut näyttötekniikat, televisiotekniikat, autoissa rupeaa vähitellen olemaan ainakin lähitulevaisuudessa varmaan laserit myös valaistuksessa. Nyt siellä on jo LED-valot, mutta seuraava askel on varmaan laservalot, jotka tulevat sitten käyttöön autoissa, ehkä kotonakin valaistuksessa ja toimistoissa ennemmin tai myöhemmin. Valo tulee yhä lähemmäs ihmistä ja niin kuin nimenomaan edistyksellinen fotoniikka eikä perinteinen hehkulampu.
Fotoniikka on Suomessa ihan merkittävä sektori sikäli, että luin eilen, että yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa työskentelee peräti 30 000 henkilöä jonkun tyyppisten fotoniikkasovellusten kimpussa, näistä 2000 suoraan fotoniikassa. Ja Suomessa kehittää fotoniikkaa 175 yritystä, ja tämä on pari vuotta vanha tieto, se saattaa olla nyt jo korkeampi. Niiden liikevaihto oli 500 miljoonaa euroa. Keskimäärin nämä olivat pieniä yrityksiä, ja keskimääräisen pienen yrityksen liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa. Ja lähivuosina tutkimus- ja tuotekehityspanostus tähän alaan on 780 miljoonaa euroa, eli valtavia summia sinällänsä. Nyt tarkoitan valtavia siinä mielessä, että ala on pysynyt aika hämärässä täällä julkisuudelta.
Nimenomaan se on tämä mahdollistava teknologia, eli sellainen, joka mahdollistaa monet muut teknologiat ja sovellukset, mutta pysyy itse vähän piilossa helposti. Eli vaikkapa tuotteet, mitä käytämme joka päivä, hyvin moni niistä on tehty vaikkapa lasertyöstöä hyväksi käyttäen, jolla saadaan hyvin tarkkoja pieniä rakenteita valmistettua, mutta ei kuluttaja sitä osaa yhdistää siihen fotoniikkaan ja ymmärrä, että se on niin kuin tehty valoa käyttäen. Se jää ikään kuin piiloon.
Mitenkäs fotoniikka sijoittuu nyt perinteiseen teknologiaan? Ajattelen sitä, että luoko se uusia tuotteita nykyisin lähinnä, sellaisia, joita ei koskaan ennen ollut olemassakaan, vai korvaako fotoniikan uudet tuotteet vanhoja tuotteita?
Sekä että. Ilman muuta fotoniikalla voidaan korvata joko aikaisempia fotoniikkatuotteita tai aikaisempia ei-fotoniikkatuotteita. LED-lamput tosiaan korvaavat hehkulampuja tai ovat korvanneet jo hyvin pitkälle. Mutta sitten tiedonsiirrossa siirrytään jatkuvasti yhä nopeampiin optisiin komponentteihin, monimutkaisempiin. Siellä on tiedonsiirto siirtyy sähköisestä optiseen yhä lyhyemmillä matkoilla. Siellä korvautuu jotain sähköisiä ratkaisuja optisilla ratkaisulla, mutta myös kaikki optiikkaratkaisut tai fotoniikkaratkaisut paranevat jatkuvasti ja kehittyvät edelleen.
Palaamme fotoniikan sovelluksiin myöhemmin, mutta tässä vaiheessa siirrymme Mikronovan ykköskerrokseen aulaan, josta avautuu ikkunanäkymä puhdastiloihin. Timo Aalto on tiimipäällikkönä ryhmässä, jossa tutkitaan ja valmistetaan valoa johtavia optisia piirejä piisirun pintaan, ja nämä sirut tehdään noissa puhdastiloissa. Ryhmä tutkii infrapunavalon käyttöä tiedonsiirtoon, kaasumittauksen ja lääketieteen kuvantamiseen. Koko homman ydin on tuo pienen pieni siru. Mennäänpä hiukan taaksepäin historiassa. Mistä tämä fotoniikan tutkimus sai alkunsa VTT:llä?
No, fotoniikka on tutkittu meillä itse asiassa varmaan jo aika kauan, niin kuin 70-luvulta saakka, mutta sitten tämä piifotoniikka, joka on tämä oma tutkimusaihe ja niin kuin pitäisi sanoa päätutkimusaihe tällä hetkellä, niin se lähti silloin 97, kun itse tulin tekemään diplomityötä tänne VTT:lle. Ja suoraan sanottuna en ollenkaan ajatellut, että tänne olisin jäänyt pidemmäksi aikaa töihin, vaan tarkoitus oli mennä teollisuuteen jotain muita asioita tekemään, mutta se oli niin kiinnostava aihe ja oli käytännössä niin kuin ensimmäisenä sitä Suomessa laittamassa tutkimusta tai tekemässä sitä tutkimusta ja sitten maailmassakaan ei ollut juurikaan muut vielä ehtinyt sitä tutkia, eli oli ihan ensimmäisten joukossa, niin oltiin sitten pioneereja siinä ja siihen sitten innostui niin paljon, että lähdettiin tekemään, eli piikiekolle sitten näitä pivolokanavia ensiksi suunniteltiin ja simuloitiin ja sitten jossain vaiheessa päästiin tekemään. Ja sitten se vei mennessä niin, että sitten lopulta siitä tuli sitten tehtyä väitöskirjakin. Ja nyt se on sitten kasvanut täällä aika hyvin, että meillä on nyt jo iso ryhmä. Täällä on nyt varmaan 30 henkeä suurin piirtein yhteensä siinä niin kuin aktiivisesti mukana pifotonikan kehityksessä ja on lähtenyt vähän teollisuuskin jo pikkuhiljaa innostua siitä jopa Suomessa.
Sanoit, että olitte pioneeria silloin, kun aloititte täällä VTT:llä tämän homman pi-fotoniikassa. Siis pi-fotoniikka on siis suhteellisen uutta.
Joo, se nyt oli silloin 90-luvun lopussa käytännössä niin kun lähti silleen se tutkimus liikkeelle siinä. Et sitä ennen toki jotain ihan pientä oli tehty, mutta silloin se lähti sitten ja siinä 2000-luvun paikkeilla siinä oli vähän semmoista buumiakin, että jos ajatellaan tämmöistä niin hypekäyrää, niin tämä pi-fotoniikan hypekäyrä oli jo itse asiassa kauan sitten ja itse asiassa nyt musta tuntuu, että tämä on enemmänkin nyt semmoisella niin kuin jatkuvan kasvun tiellä nyt siitä eteenpäin, että se siinä sitten jossain vaiheessa paljon siihen uskottiin ja perustettiin yrityksiä, mutta se sitten vähän väheni ja nyt se on sitten vasta niin kuin yleistymässä oikeasti käytännön sovelluksi.
Kehittyykö se huikeaa vauhtia? Siis jos ajattelet nyt noista ajoista, kun tämä lähti liikkeelle täällä ja mitä on nyt siis sitten nyt, niin onko siinä tapahtunut huikea nousu välissä?
On se kehittynyt aivan hurjasti. Sanotaan, että fotoniikka ylipäätään on ollut vähän sellaista, että siinä monasti ne odotukset on kauhean korkealla ja odotetaan, että niin kuin muutaman vuoden kuluttua tästä tulee jotain tosi isoa. Ja ne on yleensä kyllä kestänyt sitten kauemmin. Eli itsekin ajattelin, kun suunnittelin jonkun optisen kytkimen, niin ajattelin, että tässä on niin kuin vuoden kuluttua on tuote markkinoilla suurin piirtein. Ja kyllä sinne sitten meni lähemmäs 20 vuotta ennen kuin, niin kuin ne tuotteet oli oikeasti siinä ainakaan itse suunnittelemat markkinoilla. Että kyllä siinä paljon kauemmin kesti. Mutta On se kehittynyt. Ja nyt tosiaan niin se, että kun isot yritykset lähtee siihen mukaan kehitystyöhön, niin se on ollut se iso juttu, joka sitten saa sen kehityksen vauhdittumaan.
Kilpailtu ala ilmeisesti.
On. Maailmassa nämä isot puolijohdetehtaat, niin ne esimerkiksi tätä bifotoniikkaa nyt kanssa kehittää, ja heillä tietysti on valtavat panostukset yhteensä siihen, kun ajattelee, millaisia panostuksia mikroelektroniikassa on. Niin kuin mikrofotoniikka on siihen nähden vielä niin kuin aivan ottaa vasta ensimmäisiä askeleitaan, mutta he kuitenkin panostaa siihen jo. Yhteensä kuitenkin huomattavia summia, että meillä on täällä itse asiassa meidän teknologia on pikkasen erilaista, että me on lähdetty vähän tämmöistä niin kuin mikromekaniikka puhdastilasta liikkeelle, eli tämä puhdastila, minkä vieressä ollaan, niin tämä on aikanaan tehty mikroelektroniikkaa varten, mutta sen jälkeen se siirtyi sitten pääpaino mikromekaniikkakomponenttien kehittämiseen. Nyt voisi sanoa, että tämä niin kuin mikrofotoniikka on täällä niin kuin, ja mukaan lukien bifotoniikka niin kuin jo aika lailla tärkeimpiä niin kuin sovelluskohteita ja teknologioita tässä puhdastilassa.
Olemme nyt siis VTT:n tiloissa Mikronovassa Otaniemessä, ja tässä rakennuksessa on täällä alhaalla on tämmöinen puhdas tila. Siis tässä tilassa valmistetaan ne sirut erittäin puhtaissa olosuhteissa tässä edessämme olevassa tilassa. Katselemme ikkunan läpi tätä.
Joo, kyllä näin, että tämä on tosiaan 97 tämä otettiin käyttöön tämä puhdastilan ensimmäinen osa, sitä tämä laajennettiin muutaman vuoden kuluttua. Että tämä on ollut alun perin tämmöinen tutkimukseen painottunut, perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. Täällä on myös Aalto-yliopistolla nykyään toimintaa, mutta nyt tässä on kovana tavoitteena niin kuin saada tällaista tuotantoa myös kasvatettua tässä.
Kuinkas puhdas tila tämä on?
No, niitä erilaisilla tämmöisillä luokituksilla puhutaan. Yksi luokitus on tämmöinen, puhutaan luokasta 10, 100, 1000, ja tämä on sitä niin kuin luokkaa 10, nämä puhtaat tilat tässä, eli ne on lähellä sitä, ehkä luokka 1 on sitten se, mikä on se kaikista niin kuin paras luokka missään maailman parhaissakin suurin piirtein puhdastiloissa, niin tämä on luokka 10, siitä niin kuin se seuraavaksi paras, ja sitten tuolla on jotenkin tiloja, jotka on sitten luokkaa 100 ja 1000, mutta hyvin puhdas, eli täällä voidaan tehdä ihan niin kuin mikropiirejä voitaisiin tehdä niin kuin muuten, mutta ei ole Suomessa käytännössä yhtään tämmöistä niin kuin modernia mikroprosessoritehdasta, mitä tuolla maailmassa on. Että tämä nyt soveltuu hyvin tämmöiseen mikromekaniikkakomponenttien ja fotoniikkakomponenttien valmistukseen.
Ja ihmisellä, joka työskentelee tuossa tilassa, täytyy olla tuollainen haalari päällä, joka suojaa siis, että ihmisestä ei itsestään irtoa mitään tuonne puhdastilaan.
Joo, ne ihmiset, jotka tuolla puhdastilassa työskentelee, on niitä isoimpia niin kuin epäpuhtauslähteitä siellä puhdastilassa, eli nimenomaan nämä itse asiassa modernit, kaikista moderneimmat tämmöiset mikroelektroniikan puhdasta laitteista tai ympäristöt on semmoisia, että siellä on itse asiassa hyvin vähän ihmisiä, eli siellä aika lailla niin kuin robotit kuljettaa kaiken, koska silloin saadaan mahdollisimman vähän mitään epäpuhtauksia sinne, mutta meillä täällä vielä ihmiset on keskeisessä osassa ja käyttää näitä laitteita, vaikka osa laitteista automaattisia onkin.
Siirrymme puhdastilojen ääreltä ylempään kerroksen laboratoriotiloihin, joissa tutkijat työskentelevät niiden sirujen kimpussa, jotka on valmistettu puhdastiloissa. Timo Aalto.
Tässä laboratoriossa teimme pientä sirujen jälkikäsittelyä puhdastilaprosessoinnin jälkeen. Sirut tulevat meille tuolta puhdastilassa, missä niitä kiekkoina on käsitelty ja prosessoitu.
Siis piikiekkoja.
Piikiekkoja, jotka on sahattu prosessoinnin jälkeen pieniksi siruiksi. Täällä niille voidaan tehdä esimerkiksi kiillotusta tai jotain muuta pientä paketointia ja ennen kaikkea testausta.
Miten niitä testataan?
Tyypillisesti siruille kytketään valoa sisään optisesta kuidusta, jonka jälkeen valo kulkee siinä piisirun pinnassa olevassa optisessa piirissä muutaman mikrometrin paksuisissa kanavissa. Ja valoa moduloidaan, tuotetaan, muokataan, kytketään ja mahdollisesti vastaanotetaan samalla sirulla. Ja sen jälkeen voidaan myös kytkeä optisesta kuidusta ulos ja mitata paljonko valoa on mennyt läpi, mitkä aallonpituudet ovat menneet läpi ja kuinka nopeasti valo on esimerkiksi moduloitu sirulla.
Nyt kun puhut tuosta piisirulla olevasta pienestä piiristä, niin kuinka suuri se on?
Nämä optiset sirut ovat muutaman millin kokoisia. Esimerkiksi 5x10 mm on jo aika iso siru. Voi olla ihan 2x3 mm hyvin pieni siru. Ja tällaisessa sirussa voi olla varsin monimutkainenkin optinen piiri. Ei lainkaan yhtä monimutkainen kuin sähköiset piirit, koska elektronit mikroelektroniikassa liikkuvat hyvin paljon, pystyvät kääntymään hyvin paljon nopeammin pienemmässä tilassa. Mutta valoa pystymme kääntämään tämmöisessä piirissä muutaman mikrometrin karrosäteillä, eli komponentit ovat tyypillisesti toisistaan muutaman mikrometrin tai muutaman 10 mm päässä, eivät nanometrien päässä toisistaan.
Siru on valtavan pieni, ja se valo kulkee täysin hallitusti siellä siinä valtavan pienessä tilassa.
Kyllä, se valon aallonpituus, mitä käytetään tässä meillä pääasiassa, ennen kaikkea lähi-infrapuna-alueella, niin on noin 1,5 mikrometriä, vähän yli 1000 millimetristä. Ja siihen nähden se valokanava, mitä pitkin valo kulkee, on samaa suuruusluokkaa kuin se valon aallonpituus.
Ja tutkitte siis infrapunavaloa?
Kyllä, eli niin kuin tiedonsiirrossakin pääasiassa infrapunavaloa käytetään. Lähi-infrapuna, se noin 1,5 mikrometriä, on meillä pääasiassa käytössä. Tutkimme myös keski-infrapuna-aluetta, ja se on hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi kaasuanturoinnin kannalta. Tutkitaan erilaisia kaasuja, voidaan olla vaikka öljynporauslautoilla, halutaan katsoa, että onko jotain räjähtäviä kaasuja, tai jossain savupiipusta voidaan mitata, millaisia päästöjä piipusta tulee ulos, ja täällä on paljon semmoista spektroskopista mittausta, että halutaan mitata mitä kaasuja on, ja sitä voidaan mittaa sekä lähi-infrapuna-alueella että myös keski-infrapuna-alueella.
Ja nyt siirrymme laboratoriossa mittaushuoneeseen. Taustalla hurisee ja edessä on laboratoriopöytä, jolla on erilaisia optisia välineitä, esimerkiksi mikroskooppi.
Kyllä, siinä on päällä tuollainen mikroskooppi, millä ylhäältä päin karkeasti katsotaan, että missä on siru ja missä ovat nämä optiset kuidut, mistä valoa tuodaan sisään ja ulos. Se on tuossa päällä, mutta tarkka kohdistus sitten tapahtuu liikuttelemalla tuota kuitua ja optimoimalla se kuidun ja sirun välinen kohdistus. Tai käyttämällä tätä infrapunakameraa, mikä on tässä vieressä, millä sitten suoraan nähdään tämä infrapunavalo, joka vaikka tulee kuidun tai valokanavan päästä. Täällä on paljon erilaisia optisia mittalaitteita, eli erilaisia valonlähteitä, laajakaistaisia valonlähteitä, kapeakaistaisia valonlähteitä ja säädettäviä, missä voidaan esimerkiksi säätää jatkuvasti sitä valon aallonpituutta. Ja näistä kytketään valo tuohon sirulle. Siinä välillä myös voidaan säätää esimerkiksi valon polarisaatiota, että tässä tiedetään, missä suunnassa tavallaan valo värähtelee sinne sirulle mennessään. Sitten se kytketään tuollaisella hyvin tarkalla mikromanipulaattorilla sirulle. Siinä pystytään liikuttelemaan noin alle 100 nanometrin tarkkuudella tuota kuidun päätä ja kohdistaa se valokanavaan jopa täysin automaattisesti. Itse hakeutuu kuitu siihen oikeaan optimipaikkaan. Ja sitten se menee siitä sirusta läpi ja mitataan toisella kuidulla tuolta ulos. Ja sitten samanaikaisesti voidaan sitten myös esimerkiksi tuossa toisessa mittalaitteistossa niin kuin säätää vaikkapa sirun lämpötilaa. Voidaan tutkia, että miten se toimii eri lämpötiloissa.
Eli tässä tosiaan tarkistetaan, että se siru toimii niin kuin sen halutaan toimivan.
Kyllä, me tehdään tuotekehitystä ja käytännössä vertaillaan erilaisia suunnitelmia, erilaisia konsepteja, erilaisia siruja ja pyritään löytämään parhaiten toimivat vaihtoehdot ja ratkaisut. Tutkitaan jatkuvasti uusia menetelmiä ja pyritään kehittämään uutta fotoniikkateknologiaa.
Onko teillä aina joku tietty sovellus mielessä, kun lähdette kehittämään sitä sirua?
No käytännössä useimmiten on. Yleensä toimimme projekteissa, joissa pyritään tiettyyn projektiin, tiettyyn sovellukseen kehittämään joku siru. Mutta se varsinainen valmistusteknologia ja myös mittausteknologia on hyvin yleiskäyttöistä. Eli kun saamme tehtyä jonkun hyvän optisen piirin tiettyyn sovellukseen, niin monasti se hyvin sama teknologia käy myös johonkin toiseen sovellukseen.
Onko näissä tilaaja yleensä taustalla yritys?
Monasti on. Noin 20 vuotta sitten, kun tässä itse aloitin tätä pi-fotoniikan tutkimusta täällä, niin meillä ei käytännössä ollut juurikaan suomalaisia yrityksiä aiheesta kiinnostuneena. Ja olemmekin löytäneet käytännössä lähes kaikki asiakkaamme ulkomailta. Mutta nyt ihan viime vuosina on mukavasti myös Suomessa teollisuus alkanut kiinnostua aiheesta, ja meillä on nyt myös joitakin suomalaisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, mutta sanotaan, että pääosin kuitenkin yhteistyökumppanit tulevat ulkomailta. Toki tarkoitus on kehittää tästä tuotantoa ja liiketoimintaa, ja itse asiassa nimenomaan Suomeen, eli tuossa juuri viime vuonna vähän uudelleen järjestelimme viitetenkin rakennetta, ja nyt pystymme paremmin palvelemaan myös yritysten tarpeita tuotannossa, eli jos nämä optiset piirit toimivat niin kuin halutaan, ja ne soveltuvat yritysten tarpeisiin, niin voidaan myös niin kuin valmistaa niitä täällä jopa varsin suurissa määrissä ihan tässä samassa puhdastilassa.
Ihan tuotantomittakaavassa?
No kyllä, on tarkoitus nyt ensi vuonna viimeistään mennä jo varsin suureen volyymituotantoon. Voisimme puhua tuhansista kiekoista. Tänäkin vuonna varmasti jo pystyisimme tekemään satoja kiekkoja, mistä voi tulla jo kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia komponentteja.
Ohut piikiekko sahataan piitangosta, jonka halkaisija voi vaihdella, mutta se voi esimerkiksi olla 150 tai vaikkapa 300 mm. Tällaisesta kiekosta saa jo paljon siruja.
Piikiekot, mitä me tällä hetkellä prosessoimme, ovat halkaisijaltaan 150 mm. Elektroniikkateollisuudessa käytetään jo paljon isompia 300 mm halkaisijalta olevia kiekkoja, mutta fotoniikassa tyypillisesti volyymit eivät ole lainkaan niin suuria vielä. Eli voimme hyvin tehdä tuotantoa varsin paljonkin 150 millin kiekoilla. Ja siihen mahtuu vähän sirun koosta riippuen niin joistakin kymmenistä joihinkin satoihin tämmöisiä optisia siruja yhdelle kiekolle. Jopa tuhansiin, jos on hyvin, hyvin pieniä yksinkertaisia piirejä.
Se kuulostaa isolta määrältä.
Kyllä, eli käytännössä jos teemme 100 kiekkoa, niin siitä voi tulla jo tuhansia tai kymmeniäkin tuhansia siruja.
Tässä kuuluu pientä hurinaa tässä taustalla, ja täällä tutkija Markku Kapulainen työskentelee tuossa selkäni takana. Markku Kapulainen, mitä teet juuri tällä hetkellä? Sulla on tietokone edessäsi, ja siinä pyörii tuommoinen kuva, ja itse asiassa tuossa on toinenkin näyttöruutu, jossa pyörii toisen tyyppinen kuva, ja sitten tässä ympärillä ovat nämä laitteet, joilla mitataan.
No tässä tietokoneen avulla ohjataan tuota XYZ-alusta, joka sitten sen avulla kytketään valoa.
Tässä on, voisi sanoa, musta laatikko tässä selkäni takana, ja täällä tapahtuu mitä tässä laatikossa?
Siellä tulee kuidulla valo tähän mitattavaan siruun, ja toisella kuidulla kerätään valoa. Ja tämän avulla sitten saadaan mitattua, mitä komponentissa tapahtuu.
Tänne boksiin tulee tämmöinen sininen kuitu, ja sitä kautta tulee siis IR-valoa, joka on infrapunavaloa, ja sitten se infrapunavalo menee siihen siruun, ja sitten voidaan tehdä mittauksia, että miten se valo toimii siinä, se infrapunavalo.
Juuri näin.
Mitä sä nyt havaitset sieltä kuvaruudulta? Miten se toimii? Joko ollaan niin pitkällä, että tuloksia on saatavana?
Tämä komponentti toimii ihan hyvin.
No kuinkas yleensä?
Kyllä nämä nyt toimivat ihan niin kuin ollaan suunniteltu.
Pitääkö jokainen siru erikseen mitata tällä tavalla?
Ei nyt ihan kaikkea, että riittää, että useampia siruja kiekolta haetaan ja siitä nähdään, että mikä toiminta.
Kun kiekolla on valtava määrä niitä siruja, niin sitten uskotaan, kun muutama tutkitaan, että kaikki muut toimivat yhtä hyvin.
Näin on yleensä. Että
kuinka pitkään tällaiseen mittaukseen menee aikaa?
Se ei nyt paljon riippu, että mitä mitataan, mutta yksi spektri varmaan muutamassa sekunnissa. Että
eli se ei todellakaan ole iso aika?
Ei ole.
Tässä on aika ilmeisesti automaattiset systeemit ja tietokoneohjelma, joka kertoo sitten tuloksen.
Joo, tähän on tehty, ettei tarvitse käsin koskea noihin alustoihin eikä mihinkään. Että kaikki on tietokoneohjattu.
Yksi asia tässä huoneessa kiinnittää huomiota. Seinät ovat mustat ja katto on musta. Siis tämä on pimeä tämä paikka. Onhan täällä valoja nyt, mutta jos valot sammutettaisiin, niin tämä olisi aivan säkkipimeä.
Joo, tässä on ehkä vähän tämmöistä historiallista taustaa kanssa, että kun aikaisemmin on myös toimittu näkyvällä valolla paljon, niin se musta pinta vähentää sitä valon siroamista ja heijastumista sieltä mustasta pinnasta, ja se on niin kuin osittain turvallisuustekninen asia ja osittain sitten vähentää sitä ylikulumista ja kohinaa niissä signaaleissa, mutta tässä meidän infrapunavalon tapauksessa sillä oikeastaan ei ole juurikaan merkitystä, koska meillä on hyvin pienessä tilassa tuo valo ja ei se pääse sieltä karkailemaan näille seinille, että kyllä se pysyy aika lailla tuolla laatikon sisällä.
Suhina täällä kuuluu.
Meillä on tässä jonkin verran tämmöisiä alipainetyökaluja, eli niillä pidetään noita siruja paikallaan ja siellä pumppu imee ilmaa pois ja siitä tulee tuota suhinaa.
Meillä on ollut täällä VTT:llä pari vuotta jo kehitteellä tämmöinen uusi teknologia, joka mahdollistaa erilaisten fotoniikan komponenttien liittämisen laserilla.
Tämä ääni kuuluu Ben Välchlille, joka opiskelee Helsingin yliopistossa, mutta on aivan loppusuoralla opinnoissaan ja on tehnyt opinnäytetyötään fotoniikan komponenttien parissa. Ben on tutkinut, miten laserilla voidaan liittää toisiinsa fotoniikan komponentteja.
Juuri tällaista laserhitsausta ei ole aikaisemmin tehty. Siis lasereilla hitsataan muun muassa lasia ja metallia tämmöisessä teollisessa käytössä, mutta se, että liitetään herkkiä fotoniikkakomponentteja toisiinsa, se on se uusi asia, koska se asettaa tiettyjä rajoitteita juuri tämän lämpötilan ja sen hellyyden kannalta, että se prosessi ei saa syntyä vaurioita mihinkään komponenttiin. Ja se on tämä uusi asia.
Minkälaisessa laitteessa tällainen komponenttien liittäminen laserilla tehdään?
Se on tällä hetkellä hyvin kokeellinen laite, että se ei ole mitenkään tämmöinen niin kuin tehtaassa oleva laatikko. Se on siis itse kasattu erilaisista optisista komponenteista, ja siihen on tehty monta revisiota parantaakseen sen kykyä. Että puhutaan semmoista, niin kuin, jos konsepti vetokaapista on tuttu, niin hyvin samanlainen, mutta siis vetokaappihan normaalisti poistaa ilmaa, niin tämä tuo ilmaa, jolloin me yritämme pitää sen hitsausalueen hyvin puhtaana ilmassa olevista partikkeleista. Niin se on tämmöisen niin kutsutun laminaarikaapin sisällä oleva optinen järjestelmä. Puhutaan noin 50 senttiä kertaa 100 senttiä alue.
Ja kun tämä siru, sehän on valtavan pieni, niin se osaa käsitellä näin pieniä siruja ja niitä hallitusti sitten liittää toisiinsa se laite.
No sehän on tässä se vaikeus oikeastaan, että kun mennään näin tarkkoihin järjestelmiin, niin siinä tulee paljon insinööritiedettä mukaan, että miten saadaan asiat tarpeeksi luotettavaksi ja jäykiksi, että tämmöisiä pieniä komponentteja voidaan siirtää.
Onko se tutkimuksen alla vielä?
Kyllä. Tässä on kehitellä jatkuvasti uusia tapoja, joten tätä voidaan tehdä.
Miten tämä tehtiin ennen, pi-sirujen liittäminen toisiinsa?
No yksi semmoinen kuin flip chip bonding, jolle en juuri keksi suomen kielestä vastinetta, niin siinä se tehdään puhdastilassa ja siinä käytetään tämmöistä esilämmitystä, että nämä komponentit, jotka yritetään niin sanotusti hitsata kiinni, esilämmitetään korkeassa lämpötilassa ja sen jälkeen puristetaan kiinni aika suurella voimalla. Ja miten tästä voi päätellä, tämähän on aika, ei väkivaltainen, mutta se aiheuttaa tiettyjä stressejä, että ensiksi pitää kuumentaa käsittelyssä olevia komponentteja ja sitten myös puristaa ne hyvin vahvasti kiinni, niin tämä selvästi voi aiheuttaa ongelmia.
Ja nyt ollaan optimistisia ja saadaan laser hyötykäyttöön tällä tavalla.
No, meillä on paljon todisteita siitä, että tämä toimii hyvin. Nyt se on oikeastaan mennyt siihen, että pitää just keksiä, miten tämä saadaan skaalattua. Että nythän se on hyvin, hyvin kokeellinen järjestelmä, mutta konsepti toimii ja siitä ollaan 100% varmoja.
Näin siis Ben Välchli, joka tutkii laserin käyttöä pienten sirujen liittämiseen. Nämä sirut ovat tosiaankin hyvin pieniä ja ne suunnitellaan hyvin tarkkaan ennen kuin niitä lähdetään puhdastiloissa tekemään. Ja VTT:llä on aivan omat henkilönsä suunnittelemassa tällaisia rakenteita. Nämä sirujen rakenteet sisältävät erilaisia kerroksia ja varsin pieniä yksityiskohtia. Timo Aalto.
Näissä piireissä on piisirun pinnassa ohut piikerros, joka on muutama mikrometrin paksuinen. Ja siihen on kuvioitu tämmöinen pintarakenne. Niistä on tehty sellaisia valoa johtavia kanavia, jotka ovat nämä muutaman mikron paksuisia. Ja ne on prosessoitu siihen pintaan syövyttämällä litografisia menetelmiä käyttäen kuvioiden. Ja sen jälkeen siinä on pintaan kasvatettu suojaavia kerroksia ja esimerkiksi heijastusta vähentäviä pinnotteita, aktiivisia komponentteja, myös esimerkiksi valoa vastaanottavia germanium-alueita. Sen jälkeen ne lopuksi sahataan ja tuodaan tänne mittauksiin.
Eli siinä on puolijohdetta?
Ne on tosiaan piitaavat nämä meidän optiset piirit, mitä meillä tehdään, eli pion puolijohde, joka on läpinäkyvä infrapuna-alueella, piikiekosta ei näe läpi näkyvällä valolla, mutta tietoliikenteessä tietenkin käytetään hyvin paljon infrapunavaloa, ja sillä se on erittäinkin läpinäkyvä.
Kuten tässä kävi aiemmin jo ilmi, niin fotoniikan soveltaminen on monen teknologian taustalla ikään kuin pimennossa näkymättömissä, vaikkakin kyse on valosta ja fotoneista, jotka saavat meidät ihmisetkin näkemään. Tosin tietoliikenteessä käytetään infrapunafotoneita, joita ihmissilmä ei erota. Fotoniikalla on iso joukko sovelluskohteita jo nyt tai tulossa. Matkapuhelimet, autot, valaistus ja erilaiset mittaukset. Tutkimustiimin päällikkö Timo Aalto VTT:ltä.
Fotoniikka on hyvin monessa sovelluksessa käytössä. Et me omassa tiimissäni keskitytään lähinnä infrapunavalon käyttöön, tiedonsiirtoon, erilaisiin kaasujen mittauksiin, lääketieteelliseen kuvantamiseen. Mutta näiden lisäksi on nyt jo käytössä valtavasti muita sovelluksia. Ja ennen kaikkea tulossa tulevaisuudessa kaikkia uusia mielenkiintoisia. Valaistuksesta puhuttiin jo, että se on niin kuin mullistumassa yhä energiatehokkaammaksi. Odottaisin, että autoissa ennemmin tai myöhemmin tulee olemaan käytössä niin kuin laserpohjaiset valot. Ja näissä on ennen kaikkea energiatehokkuus parempi. Ja sitten niitä pystytään ehkä paremmin niin kuin suuntaamaan niitä valoja ja muuta. Ja ehkä autot tulevaisuudessa kommunikoi keskenään, ne voi myös kommunikoida. Miksei langattomasti, mutta miksei myös valon avulla mahdollisesti.
Miten se tapahtuu, jos siinä valon avulla kommunikoidaan?
No nyt jo suunnitellaan tämmöistä niin kuin optista langatonta tiedonsiirtoa. Se ei ole käytännössä vielä yleistynyt juurikaan, mutta esimerkiksi autojen välillä, tietysti autot voisivat vaikka valojensa kautta suoraan kommunikoida, mutta esimerkiksi toimistotiloissa on myös mielenkiintoinen tämmöinen tutkimusaihe se, että voidaanko esimerkiksi ihan valaistusta käyttää hyödyksi niin kuin tiedonsiirrossa, eli voidaanko vaikka kattolampuista välittää tietoa ihmisille, jolloin saisi nopeata optista tiedonsiirtoa jokaiselle kulkee mukana, kun kävelee käytävää, niin siellä lamput pitäisi saada synkronoitua keskenään ja ohjaamaan, että ne pystyy niin kuin ihmisille välittää tietoa. Tämä on tämmöisiä vielä vähän niin kuin työn alla olevia tutkimusaiheita, mutta voi olla, että tulevaisuudessa pystytään valaistukseenkin integroimaan tämmöinen tiedonsiirto.
Eli jos tällainen idea on jo keksitty, että näin voisi ehkä olla, niin se varmaan keksitään se tekniikka siihen.
Kyllä siinä on jo paljon ajatuksia siitä, että miten se voidaan toteuttaa. Ehkä enemmän siinä on vielä kysymysmerkkejä siinä, että miten voidaan sitten se ylikuluminen estää, että millä jokaiselle saadaan se valo niin kuin tuotu siihen omaan laitteeseen ilman, että ne kuuluu ristiin sitten kaikkien muiden laitteiden kanssa, että se valo pitäisi jotenkin suuntaa tarkasti ja sitten myös nämä ihmisten käyttämät laitteet, jos ne lähettää valoa, niin miten ne osuu sitten se valo sinne valaistukseen tai lamppuun, missä on sitten joku valon ilmaisin, eli se helposti vaatii aika paljon tehoa lähettää sitä valoa joka suuntaan, eli se optisen tiedonsiirron esimerkiksi energiatehokkuus perustuu vahvasti siihen, että se valo menee sinne pitkin sitä pientä kuitua ja se pysyy siinä niin kuin kimpussa ja sitä ei niin kuin mene hukkaan ollenkaan. Kun taas jos se valoa lähetetään joka suuntaan, niin siitä hyvin pieni osa lopulta päätyy sinne, missä se sitten vastaanotetaan.
Tuntuu tuossa autosovelluksessa vähän riskaabeliltakin tuo homma, että jos siinä kaikki autot kommunikoivat valon avulla, niin meneekö se nyt ihan sitten sekaavaksi koko tilanne?
Joo, itse asiassa en pidä sitä nyt ehkä ensimmäisenä todennäköisenä sovelluskohteena, eli se nyt on yksi mahdollisuus vaan periaatteessa, eli myös autot toki voisi hyödyntää sitä. Todennäköisesti itse ajavat autot käyttävät enemmän tämmöistä langatonta niin kuin radiotaajuustiedon siirtoa. Mutta yksi mielenkiintoinen fotoniikan sovellus autoihin liittyen on lasertutkat, eli siis itse ajavat autot nyt yleistyvät varmaan lähivuosina hyvin voimakkaasti, ja siellähän ne ajavat jo nyt varsin omatoimisesti, mutta niissä on valtava määrä tämmöisiä erilaisia tutkia, lasertutkia ja perinteisiä tutkia, millä ne havainnoivat ympäristöään. Ja ne ovat vielä varsin isoja ja niiden tarkkuus on rajallinen, ovat hyvin kalliita. Eli jos me itse ajavat autot yleistyvät, niin meidän pitää pystyä selkeästi niin kuin pienempiä, edullisempia, tarkempia optisia tutkia, lasertutkia myös kehittää. Ja se on yksi hyvin mielenkiintoinen sovelluskohde fotoniikalle myös.
Sehän onkin jännä, että itse ajavista autoistahan puhutaan nyt paljon, mutta niissäkään ei ole tuotu esille sitä, että niissä tämä fotoniikka on se yksi tärkeä sovelluskohde.
Kyllä ilman muuta on, että kyllä lasertutkia niissä on jo näissä itse ajavissa autoissa jonkin verran käytössä, mutta niiden suorituskyky on vielä rajallinen ja myös ne ovat aika arvokkaita, eli niissä pitää ehdottomasti saada hinta alas ja suorituskykyä ylös, että ne hyvä puoli on, että ne pystyvät niin kuin muodostamaan sellaisen kolmiulotteisen mallin siitä ympäristöstä ja sitä voi sitten tietokoneella analysoida, että mitä kaikkea on. Tavallinen kamerakuva näyttää vain kaksiulotteista kuvaa siitä, että ei osaa sanoa, että mikä on etäisyys vaikka johonkin jalankulkijaan tai hirveä, joka sinne eteen ilmaantuu, että lasertutka pystyy sen etäisyydenkin määrittämään tarkasti.
Muistaakseni tämmöinen itse ajava auto ajoi kolarin Yhdysvalloissa?
Joo, tämä oli yksi kolari, josta silloin paljon puhuttiin. Siis mielenkiintoistahan se, että tavallinen keskimääräinen ihmiskuski ajaa niin kuin niillä kilometrimäärillä enemmän niitä kolareita, ja siinä mielessä ne itse ajavat autot ovat niin kuin tällä hetkellä jo turvallisempia kuin ihmisten ajavat autot kuitenkin. Eli ehkä siinä niin kuin on tämmöinen psykologinen asia, että pelätään sitä, että se ajamisen vastuu ajennetaan jollekin toiselle, ja joku tietokone ajaa sitten autoa ihmisen sijasta, mutta kyllä se varmaan itse asiassa turvallisempaa on, kun siinä on hyvät anturit ympärillä. Suomi on tietysti hyvin haastava itse asiassa ajo ympäristönä tämmöiselle itseajavilla autolle, kun kuvittelee helmikuussa hiihtolomamatkalaisia tuolla lumipyryssä ja esillä tiellä, missä kaikki kaistamerkinnät on jään alla ja lumenpeitossa, niin se on hyvin haastavaa, ja siinä fotoniikalla voi olla kyllä paljon tekemistä tämän ajamisen, itse ajavien autojen niin kuin tekniikan kehittämisessä. Todennäköisesti siinä tarvitaan myös pikkasen jotain muuta, koska tosiaan ei se lasertutkakaan välttämättä niitä kaikkia merkintöjä sieltä paksun jääkerrokselta näe, mutta ehkä kuitenkin paremmin kuin ihmissilmä.
Siis uskot selvästi siihen, että nämä itse ajavat autot tulevat ennemmin tai myöhemmin ihan yleisesti liikenteeseen?
No ainakin no, niin kuin henkilökohtaisesti uskon siihen kyllä hyvin vahvasti, että mikään sitä estä se, että varmasti siinä rinnalla säilyy sitten hyvin pitkään vielä tietysti itse ajatutkin autot, ei Suomen kaikille mökkiteille sitten välttämättä ainakaan mitään hienoja automaattisia niin kuin ohjausjärjestelmiä sinne tienvarsille pystytään laittamaan, mutta tosiaan ei tässä välttämättä kauhean kauan mene, että ne hyvillä lasertutkilla ja muilla tutkilla kameroilla varustetut autot sitten osaavat ajaa jo semmoista tavallista mökkitietäkin.
Eli autossa on paljon sovelluskohteita fotoniikalle ja fotoneille. Entä muuta?
Spektroskopia on yksi hyvin tämmöinen tärkeä aihe. Eli siinä käytännössä tutkitaan sitten tosiaan eri aineiden niin kuin kykyä imeä eri väristä valoa, eri aallonpituuksia. Ja sillä voidaan sitten tunnistaa, kun mitataan tämmöinen transmissiospektri, samaan tapaan kuin tuossa mitattiin näistä meidän siruja, jotka käytännössä tekevät saman asian, niillä pystyy, ne vaikuttavat siihen spektriin, että osa valosta tulee läpi ja osa ei. Niin spektroskopia on semmoinen, mikä on hyvin laajasti käytössä teollisuudessa, terveydenhuollossa, ympäristössä voidaan tutkia, jos ei muuta, niin vaikkapa sinilevä kasvustoa tai jotain vastaavaa, että voiko mennä uimaan tai onko ilmassa haitallisia päästöjä. Ja tässä toki olisi fotoniikalla paljon mahdollisuuksia, jos pystyttäisiin rakentamaan hyvin pieniä, miniatyrisoituja, edullisia ja silti tarkkoja tämmöisiä mikrospektrometrejä. Eli tällä hetkellä ne monasti ovat vielä aika kalliita esimerkiksi tavallisten ihmisten ulottumattomissa.
Eli siis sellaiset sovellukset, joissa siis mitataan jonkun aineen pitoisuutta, niin ne ovat yksi tämmöinen fotoniikan aluevaltaus?
Juuri näin, eli valolla pystytään tyypillisesti mittaamaan sitten hyvin tarkasti. Eli tämmöiset kuluttajasovellukset etenkin vaatisivat hyvin niin kuin edullista teknologiaa, jota et periaatteessa miksei matkapuhelimeen, älypuhelimeen voisi tulevaisuudessa yleistyäkin käytössä tämmöiset niin kuin anturit, joilla voi vaikka ympäröivää ilmaa mitata tai jotain muuta.
Eli tavallisella kansalaisella olisi sellainen kännykkä, jossa, koska tämä pieni anturi on niin mitättömän pieni, niin se mahtuu siihen kännykkään. Sitä paitsi älykännykät ovat aika isoja, että sinne mahtuu vaikka kuinka paljon tavaraa, mutta siis periaatteessa kullakin meistä voisi olla tuollainen anturi tai anturisto, kokonainen batterianturia mukana koko ajan, kun me liikutaan tuolla.
Kyllä, varmasti. Uskoisin, että älypuhelimessa erilaiset optiset anturit, myös spektroskopiset anturit yleistyvät. Niitähän on nyt jo itse asiassa aika paljon, ja älypuhelin on hyvä esimerkki fotoniikan käytöstä ja siitä, miten välttämätön fotoniikka on monissa sovelluksissa. Eli älypuhelimessa on toki näyttö, se on fotoniikkaa, salamavalo on fotoniikkaa, siellä on erilaisia antureita sisällä jo nyt, jotka tunnistavat vaikka onko puhelin lähellä kasvoja vai ei, ja kun se kännykästä menee signaali sinne langattomasti sinne lähimpään tukiasemaan, niin se kuitenkin se tieto siitä pidemmälle sitten siirtyy niitä optisia kuituja pitkin. Eli kyllä niin kuin kaikki tämmöinen älypuhelimien käyttö niin kuin hyvin vahvasti nojaa siihen fotoniikkaan. Ja tulevaisuudessa siellä tulee varmasti olemaan myös tämmöisiä optisia niin kuin tiedonsiirtolinkkejä siellä puhelimen sisällä, kun halutaan hyvin nopeata tiedonsiirtoa. Niin tämä on käytännössä välttämätöntä tulevaisuudessa.
Entäs terveysteknologia? Koska nythän siis jopa ollaan menossa siihen, että ihminen itse mittaa itsestään erilaisia asioita, niin voisiko se tarjota yhden sovellusalueen?
Ilman muuta, eli siis tietysti ihmiset omaa terveyttään joko ihan terveydenhuoltomielessä tai sitten kuntoilumielessä ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa fysiologiansa erilaisilla mittareilla, ja ne on yleistynyt jo hyvin paljon. Ihan tämmöinen kotihoidossa voisi käyttää tämmöisiä erilaisia antureita. Ja toki antureita on muitakin kuin optisia, mutta yleensä fotoniikka tarjoaa niin kuin hyvin tarkkoja mittauksia. Ehkä enemmän siinä rajoitteena on ollut se hinta nimenomaan, että fotoniikka tai valon perustuvat anturit ovat tyypillisesti hieman kalliimpia kuin joku sähköinen vastaava anturi, mutta myös tarkempia. Eli jos se hinta saadaan alas, niin sillä pystytään mittaamaan hyvinkin tarkasti ja monipuolisesti ihmisestä, vaikka verinäytteestä mahdollisesti jopa niin kuin tunkeutumatta, eli ihan vaikka ihon läpi voidaan mittaa optisesti, mitä veressä olisi aineita ja hengityskaasuja. Ja toki sitten terveydenhuollossa laboratorioissahan käytetään hyvin laajasti jo erilaisia optisia mittausmenetelmiä näytteiden analysoinnissa, ja kaikki varmaan tuntevat silmien laserleikkaukset, ja muutenkin lasereita käytetään esimerkiksi terveydenhoidossa ihon parantamiseen tai hoitamiseen tai leikkaamiseen.
Entäs aurinkokennot? Siis tuntuisi nyt siltä, että aurinko on yksi sovellusalue kokonaisuudessa ja lisääntyvät siis koko ajan nämä aurinkopaneelit, niiden käyttö Suomessakin.
Kyllä lisääntyy ja sehän on aurinkoenergia siitä hyvä, että se rupeaa nyt olemaan jo hyvin kilpailukykyistä, että se ei sinällään välttämättä vaadi semmoisia vahvoja niin kuin tukiverkostoja ympärilleen, eli aurinkopaneelien teknologia on kehittynyt huomattavasti ja etenkin paikoissa, joihin on muuten hankala saada sähköä, niin se on siellä aivan ylivoimaisen hyvä saada sinne niin kuin auringosta suoraan valoa aurinkopaneeleille. Niin takaisinmaksuajat ovat varsin lyhyitä jo, ja tekniikka menee koko ajan eteenpäin, eli nämä kehittyvät jatkuvasti paremmiksi. Ja näinhän perustuu sekä, voidaan tehdä tämmöisille siruille hyvin tehokkaita, piisiruille perinteisesti tai muille puolijohdesiruille tämmöisiä hyvin tehokkaita aurinkokennoja. Sitten voidaan käyttää tämmöistä keräävää optiikkaa, joka niin kuin kerää sen valon hyvin pieneen tilaan, että saadaan se vielä kerättyä laajemmalta alueelta. Ja sitten toki myös nykyään yleistyy tämmöinen painettava teknologia. Meillä VTT:llä tutkitaan myös paljon sitä. Siinä pystytään tekemään rullalta rullalle tämmöistä edullista ison pinta-alan aurinkokennoa, joka sitten sopii vaikka sisustukseen tai hyvin isojen pinta-alojen peittämiseen aurinkokennoilla.
Painetaan vähän niin kuin kirjapainossa melkein.
No vähän niinkä, tai melkeinpä niin kuin tapettia tekisi, eli siinä voi leveitäkin painettavaa aurinkokennoa tuottaa suoraan hihnalta ja tehdä niitä isoja pinta-aloja.
Mikäs on nyt jo toteutuneista sovelluksista kiinnostavin mielestäsi? Siis jos ajatellaan nyt, että fotoniikan ihan uusia tekniikoita, niin onko siellä joku sellainen huippujuttu, jonka haluaisit nostaa esille, joka on jo toimivaa tekniikkaa? Tuohan kuulostaa nyt huiputa tuo itseohjattava tai itseohjautuva auto, mutta se on kuitenkin vielä kehityksen alla.
No se tiedonsiirto on ehkä kuitenkin se niitä tärkeimpiä, vähän huomaamaton sovellus, mutta se ei näy mitään uutta, eli siis näitä optisia verkkoja on ollut käytössä jo kymmeniä vuosia, mutta nyt jatkuvasti menee pilveen näitä palveluita, älypuhelimet, niistä katsotaan videoita ja pelataan pelejä. Siinä on valtava määrä niin kuin tietoa, joka menee ja keskittyy tämmöisiin datakeskuksiin, valtaviin massiivisiin jalkapallokenttien kokoisiin rakennelmiin tai ostoskeskusten kokoisiin rakennelmiin, joissa on valtava määrä tietokoneita, jotka prosessoi tätä dataa, mitä sitten kuluttajat käyttää eri tarkoitukseen. Ja esimerkiksi siellä on valtava määrä tietoa, mikä pitää kuljettaa. Ja nämä datakeskukset on tämmöinen melko uusi juttu, joka on tullut vasta niin kuin viime vuosina yleistynyt ja kasvanut niiden määrä. Ja siellä esimerkiksi se datan määrä, mitä pitää siirtää, on aivan valtava. Ja siellä tarvitaan uusia ratkaisuja. Ja sinällään sitä samaa vanhaa optista tiedonsiirtoa, mutta se pitää saada niin kuin 1000 kertaa halvemmaksi ja nopeammaksi kuin aikaisemmin, joten siinä on kyllä haasteita riittää siinä, että saadaan jatkettua tätä niin kuin yhteiskunnan digitalisoimista eteenpäin.
Ja tähän loppuun vielä yksi mahdollinen tuleva sovellus, nimittäin tuttu matkapuhelinverkko. Sielläkin fotoniikka saattaa olla hyödyksi. Timo Aalto.
Ainakin näissä tulevaisuuden langattomissa verkoissa hyödynnetään varmaan kasvavassa määrin myös fotoniikkaa. Puhutaan niin sanotusta mikroaaltofotoniikasta, eli käytännössä hyödynnetään fotoniikkaa joko luomaan tai muokkaamaan tai vastaanottamaan tämmöisiä niin kuin radiosignaaleja, eli mikroaaltoja. Ja käytännössä voidaan esimerkiksi tehdä niin, että matkapuhelinverkon tukiasemassa on hyvin monta antennia, joihin kaikkiin syötetään signaali tietyssä vaiheessa, jolloin se keila, radiokeila, joka tulee siitä antennista, niin voidaan suuntaa näitä vaiheita säätämällä haluttuun suuntaan. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi tulevaisuudessa periaatteessa jopa yksittäisiä ihmisiä seurata niin, että se matkapuhelin signaali kulkee, seuraa jotain ihmistä, joka kuluttaa joka, sitä signaalia ja käyttää dataa ja pystyy vaikka jotain videota katsomaan suurella tarkkuudella siinä kulkiessaan. Ja nämä tukiasemat pystyvät niin kuin keskittämään sen kapasiteetin ja välttää sitä tehohäviöitä, eli ei säteillä sitä tehoa, radiotehoa joka suuntaan, vaan sinne, missä ne ihmiset ovat. Ja esimerkiksi tässä voidaan hyödyntää sitä fotoniikkaa siellä muuttamalla niitä vaiheita ja tekemällä sitä niin kuin manipuloimalla ja muokkaamalla niitä radiosignaaleja siellä lähetys- tai vastaanottopäässä.
Mikä siinä on, että fotoni, joka on siis valohiukkanen, valokvantti, niin se kelpaa tällä tavalla näin valtavan hyvin tämmöisiin ihan huikeisiin teknologisiin sovelluksiin? Mikä siinä fotonissa, valon virrassa on se joka juju, joka saa siitä tällaisen valtavan hienon asian?
Jaa, mielenkiintoinen kysymys. No, tietysti se yksi ominaisuus siinä on se valon aallonpituus, eli siis valo on osa sitä isoa sähkömagneettisen säteilyn spektriä, joka jatkuu sieltä sisältää niin röntgensäteilyn kuin ultravioletti näkyvän valon, infrapunan, radiovalot, kaiken tämän, niin se on sillä tavalla monipuolinen, että sieltä voidaan niin kuin eri aallonpituusalueilla toimia hyvin eri tavalla, tehdä eri sovelluksiin eri asioita, eli se on semmoinen yksi vapausaste, mikä siinä fotoneilla on, ja siitä tulee sitä niin kuin laaja-alaista käyttöä fotoniikkaan. Sitten fotonit eivät ole sillä tavalla herkkiä niin kuin esimerkiksi tämmöiselle sähkömagneettiselle ylikuulumiselle, eli jos meillä on kaksi fotonia, niin harvemmin toistensa kanssa vuorovaikuttavat keskenään, eli ei tule semmoista ylikuulumista niin kuin sähköisissä piireissä tai sähköisissä signaaleissa, jotka helposti sitten niin kuin häiritsevät toisiaan, niin samalla tavalla valosignaalit eivät häiritse toisiaan, ellei valon intensiteetti ole niin suuri, että tulee tämmöisiä epälineaarisia ilmiöitä, jolloin sitten, joita myös voidaan hyödyntää sitten, että fotonit summautuvat tai muodostavat niin kuin uusia fotoneita.
Ja sitten sitä fotonia osataan kuljettaa aika hallitusti. Insinöörit ovat siis keksineet konsteja, joilla sitä fotonia voidaan siirtää paikasta toiseen hallitusti.
Kyllä, hämmästyttävänkin hienosti, että toki optisissa kuiduissahan on jo kuljetettu pitkään valoa hyvin pienillä häviöillä, hyvin pitkiä matkoja valtamerien ja mantereiden läpi. Ja sen lisäksi on niin kuin esimerkkinä satelliitit lähettävät tietoa toisilleen ja voivat lähettää maahankin jopa tämmöisillä optisilla linkeillä. Ja siinä kaikki esimerkiksi tämmöiset ilmakehän vaihtelut niin pystytään kompensoimaan tämmöisillä adaptiivisilla peileillä, jotka sitten jatkuvasti niin kuin reaaliaikaisesti kompensoivat sitä niin kuin ilman värähtelyä, joka vaikuttaa tähän niin kuin optiseen säteeseen esimerkiksi. Eli kyllä hyvin, hyvin hämmästyttävää on se, että miten pystytään pitkiäkin matkoja nykyteknologialla kuljettamaan valoa.